Hvad kunne du ikke tænke dig at få noget mere information i 2025? Så kan du lige nu få en måned gratis. Du skal bare gå ind på information.dk/friavis, og det er fri avis i et ord. To preach of peace and brotherhood, or what might be the cost? A man, he did it long ago, and they hung him on a cross. Long ago, far away, these things don't happen no more nowadays. Hvad, Anna, er tiderne så alvorlige, at vi skal til at citere Dylan? Ja, min ven, det er de faktisk, men bemærk, at jeg valgte en tekstbid fra nummeret Long Ago, Far Away. Vi er endnu ikke nået Blowing in the Wind-niveauet. Det er måske ikke fredstid, men det er heller ikke krigstid. Men når vi i denne uge sætter den ind på His Bobness, så er det jo også fordi, at der er premiere på filmen A Complete Unknown. Den ikke mindst blandt Dylan-fans, og dem er der mange af, længe ventede biopic med Timothy Chalamet i rollen som Bob Dylan. Sidst i programmet får jeg besøg af kulturskribenterne Lasse Laursen og Bodil Skovgaard Nielsen, der deler en dyb kærlighed til Bob Dylan, men ikke helt er enige om, hvorvidt det er en god film. Jeg hedder Anna von Sperling, og jeg har fødselsdag samme dag som Bob Dylan, hvilket min far synes er rimelig sej timing af ham. Det her er Radio Information. Og det skal naturligvis også handle om den nye sikkerhedssituation i Europa, efter at Donald Trump i sidste uge meldte ud, at USA starter fredsforhandlinger om Ukraine uden Ukraine og uden Europa. Europa-korrespondent Tore Keller, han har påtaget sig opgaven at se muligheder i det sorte scenarie. Og Louise Drivsholm har dykket ned i regeringens annoncerede milliardinvesteringer i dansk forsvar. Velkommen til. Ved et hasteindkaldt topmøde mandag aften i Paris mødtes et udvalg af Europas ledere samt EU-toppen og NATO's generalsekretær for at finde et europæisk svar på Trumps krav om fredsbevarende tropper i Ukraine og en fælles kurs over for de russisk-amerikanske forhandlinger om en fredsaftale i krigen, for de er i gang. Tirsdag mødtes repræsentanter fra USA og Rusland i Saudi-Arabien for at tale om de muligheder. Europa skal eje krigen, har Mike Waltz sagt, Trumps sikkerhedspolitiske rådgiver, men først efter, at Rusland og USA er blevet enige om betingelserne for en fredsaftale, har de ladet os forstå. Velkommen til dig, Tore Keller.
Tak skal du have.
Vores Europa-korrespondent igennem fra Paris. Det er jo fandme svært efterhånden at snakke om det her, men det føles på en eller anden måde som en chokintensiv uge i en tid, der ellers er ret chokmættet. Så man kan også sådan handle meget sådan, nu er vi helt holdt udenfor, og der er ikke nogen vej tilbage og sådan noget. Altså, er vi her nu, nogle dage efter, blevet klogere på, hvad der egentlig er sådan det amerikanske setup for de her forhandlinger, og hvor Europas rolle eventuelt kan være i det?
Ja, det er jo næsten blevet skærpet siden da, profil, som amerikanerne lægger, altså med Donald Trumps udtalelser om Zelensky som en diktator. De her forhandlinger, som åbenbart også handler om et øget samarbejde mellem Rusland og USA omkring økonomi, udvinding af råstoffer i Arktis og så videre, så har amerikanerne lagt an til en politik, hvor at de ligesom vil føre russerne tilbage i verdenssamfundet, efter de har været isoleret siden at krigen gik i gang.
Ja, kan du lige sige lidt mere om det her økonomiske spor?
Jo, altså det var jo Marco Rubio, der sagde det efter mødet med russerne, det første møde, at det her jo åbnede for, at man kunne genetablere økonomiske forbindelser til stor glæde for økonomien i begge lande, mente han, hvis at den her fredsaftale altså falder på plads. Så det er sådan en eller anden form for reset i forholdet til russerne, som amerikanerne ser for sig på sigt.
Ja. Og så er der jo det her med, at Donald Trump gik ud på Truth Social og kaldte Zelensky en diktator. Og udover, at det kan man mene alt muligt om, at han gør, så det, som også er blevet tolket ind i det, er, at det ligesom også er en måde at delegitimere ham, også som
hvad skal man sige, deltager i en mulig fredsforhandling. Er det også sådan, du hører det?
Ja, altså sådan som vi har forstået det, så kom den amerikanske finansminister Bessent til den her uge til Kiev og mødtes med Zelensky og gav ham en time, ifølge NBC, til at underskrive et meget vidtrækkende dokument omkring adgang til Ukraines undergrund og råstoffer osv. Og det valgte Zelensky så ikke at skrive under på i første omgang. Og sidenhen, så er Trump så gået ind på en meget Zelensky-kritisk linje, og det ligner jo ret åbenlyst, at han forsøger at fjerne Zelensky, som har vist sig at være en sten på vejen for den her gloriøse fredsaftale, som Trump ser for sig, hvor han skal modtage Nobels fredspris og så videre snart. Og der står Zelensky og europæerne for den sags skyld jo i vejen for den proces. Så de har jo klart skærpet kursen over for den ukrainske regering, amerikanerne, i løbet af den her uge. Det, du spørger om, så er, så hvor efterlader det her så europæerne? Fordi som vi startede med at sige, så er europæerne mødtes i nogle lidt andre fora, end de plejer. Ja. Altså normalt så er det jo EU-topmøde i Bruxelles, og faste regler for, hvem der taler hvornår, og beslutninger, der skal træffes osv. Og det her har været nogle mere sådan decentrale forhandlinger, hvor man har mødtes i mindre grupper for at tale sammen, for at finde ud af, hvordan man skal reagere på det her. Der har også været Canada inviteret med, for eksempel, så det er ikke sådan en ren europæisk diskussion, der foregår. Man kan selvfølgelig hurtigt være kritisk og sige, der kom ikke noget af det møde. De blev ikke enige om det ene eller andet, så derfor så har det været en fiasko. Det tror jeg er at være sådan lidt, hvad skal man sige, det er lidt for hurtigt at sige det på nuværende tidspunkt. Vi har set i Danmark, at der har været nogle diskussioner nu i gang, og en aftale omkring, hvad der skal ske i forhold til vores militær. Man ser det også i andre lande, blandt andet Belgien, at der er tale om oprustning. Så europæerne forsøger i hvert fald nogle af dem nu at gøre noget i forhold til det her, både for at imødekomme den amerikanske kritik, men også for at simpelthen at ruste sig i forhold til en situation, hvor russerne vedbliver med at være en trussel mod Europa, også efter en fredsaftale.
Ja, men lad os tale lidt om de her sådan mulige lederskaber. Altså fordi, som du også siger, handler det jo om meget mere og længere tid, sandsynligvis også, end fredsforhandlingerne. Altså den konstellation, som mødtes i mandag i Paris, altså Frankrig, Tyskland, Polen, Italien, Holland, Danmark, EU-toppen og NATO's generalsekretær. Altså hvad kendetegnede den invitationsliste, og også dem, der ikke var på?
Det kendetegnede i hvert fald, at hverken Ungarn eller Slovakiet, som er nogle af de mest pro-russiske lande i EU, og som normalt blokerer for alt fra deklarationer til sanktioner mod Rusland, ikke var inviteret med. Og de var heller ikke inviteret med dagen efter, da Macron holdt et opfølgende topmøde. Så det er simpelthen et forsøg på at lave en koalition af lande, som er klar til at handle og ikke være bundet ind i det her EU-regime, hvor man er nødt til at tage beslutninger sammen osv. Man kan se på, hvad har europæerne tilbydet for at kunne deltage i en forhandling på en eller anden måde. De har de sanktioner, som allerede er vedtaget i forhold til Rusland, som ikke nødvendigvis bliver rullet tilbage, bare fordi at amerikanerne og russerne laver en fredsaftale om at dele Ukraine. Vi har også et stort milliardbeløb af russiske midler, der er indefrosset i europæiske banker, som heller ikke nødvendigvis bliver sluppet fri, fordi amerikanerne og russerne bliver enige om noget. Og så har vi jo de sikkerhedsgarantier, som de europæiske lande måtte kunne stille i en situation, hvor der kommer en fredsaftale. Der har været diskussion omkring det her med, jamen, skal der være europæiske fredsbevarende styrker på jorden i Ukraine. De kommer ikke automatisk, fordi at amerikanerne og russerne laver en aftale. Så man har stadigvæk nogle ting, som man kan spille ind med i løbet i forhold til de her forhandlinger mellem russerne og amerikanerne, som indtil videre jo foregår uden hverken ukrainsk eller europæisk deltagelse.
Ja. Det var vel ikke kun, altså, hvad skal man sige, nu nævner vi de her lande, som står udenfor, men der er vel også inde for den her kreds, der i hvert fald lige var i Paris, jo også et land, der ligesom i hvert fald åbner op for de interne modsætninger, der også kan være i Europa, og det er jo Italien. Du skriver selv i en analyse, hvordan Meloni, hun kom fashionably late, 53 minutter for sent til mødet. Altså, som man ikke kan lade være med at tænke, var det også en, hvad skal man sige, manifestation af, at det er i hvert fald ikke helt sikkert, hvor hun og Italien står i den mulige alliance.
Jamen, det er jo en svær situation for Meloni, fordi hun vil jo gerne være Trump-visker i Europa at være den, som har et tættere forhold til amerikanerne, end de andre europæere har. Men omvendt så ligger hendes land på et kontinent, hvor hun er tæt forbundet med de andre lande, der er rundt om. Økonomisk er Italien enormt afhængig af EU og velvilje i EU-kommissionen osv. i de kommende år. Økonomien er ikke så god i Italien. Så derfor så står Italien i en svær situation. Når Trump beder europæerne om at sige, hvor mange soldater de vil sende til Ukraine som fredsbevarende tropper, jamen så gælder det også Italien. Yeah. Når Trump siger, at europæerne skal opruste og op på 5% af deres BNP til deres forsvar, så gælder det også Italien. Så det vil sige, at selvom man er en europæisk nationalist og glad for Trump, så vil de ting, som Trump gør, jo stadigvæk ramme en. Og det er noget af det, der gør det, der er en lidt sjov situation for tiden, som er alle de her nationalister, som er så glade for Donald Trump. Men det er enormt svært at være international nationalist, eller hvad man skal sige, i den her situation.
Ja.
Fordi at de ting, som Trump gør, rammer jo de her lande. Altså, de vil få en effekt i forhold til de her lande. Og derfor er der mange af de her nationalister, der har svært ved at finde ud af, hvilket ben de skal stå på i forhold til det. Fordi at nogle af de ting, Trump gør jo, altså objektivt er dårligt for deres hjemlande. Skal man så fokusere på at sige, jeg er politisk enig med ham med, hvad man snakker om med woke-virus og transrettigheder og så videre, når han samtidig smadrer løs på ens lands økonomi og gør livet for ens borgere, særligt dem, der måske ikke har det så godt, dårligere. Så det viser, hvor svær en situation det er, også for de europæiske nationalister, at Trump har den her Amerika først tilgang.
Ja. Her forleden dag i avisen var der et interview med fredsforsker Isabel Bramsen, som åbner op for sådan nogle muligheder. Jeg kunne ikke lade være med at tænke, altså nu siger vi, Europa sidder ikke med ved bordet ved de nuværende fredsforhandlinger mellem Rusland og USA. Det hun siger, det er, jamen altså hvis der kan blive enighed i Europa, er der jo ikke noget til hinder for, at Europa starter en anden og sideløbende fredsproces, inviterer hvem som helst med, Kina for eksempel, altså med det formål at skabe en varig fred. Det ved ikke, om jeg bare går leder efter mulige åbninger, og hvad ved jeg, noget, der peger et godt sted hen, men det lød da umiddelbart æggende. Er det helt tosset?
Der er jo nogle diskussioner i gang i Europa, blandt andet mellem Storbritannien og Frankrig, der taler om muligheden for, hvad det er for nogle sikkerhedsgarantier, man kan give ukrainerne i en situation med en fredsaftale. De taler blandt andet om, at det i højere grad skulle være fly, altså der skulle patruljere, og mindre grad soldater på jorden, fordi der er meget få lande, der har lyst til at sende deres medborgere ind og stå på den der linje mellem russerne og ukrainerne i den her situation. Så der er nogle overvejelser i gang i Europa om, hvad man kan gøre, som man selv kan spille ind med. Men omvendt, så er man også nødt til at være lidt realistisk, tror jeg, at sige, at det her, altså det initiativ, som Trump har taget, er jo det eneste sådan rigtige initiativ, der er i gang lige nu. Der har været 3 år, hvor europæerne ikke har været i stand til, heller ikke sammen med ukrainerne, at sætte gang i en fredsproces. Også fordi, at russerne tydeligvis er ikke interesseret i en fredsproces i den situation, vi er i lige nu, fordi de går frem på slagmarken og ønsker at gøre ukrainerne og regimet i Kiev så møre som overhovedet muligt, før man overhovedet sætter sig ved et bord. Så der vil man sige, der er Trumps forsøg på forhandlinger jo lige nu the only game in town.
Ja, yeah. Ja. Yeah. Lige her til sidst, Tore, jeg kan ikke lade være med at tænke på, at altså den her kæmpe omlægning også af hvad skal man sige, det europæiske sådan sikkerhedsarkitektur kræver vel en eller anden form for lederskab, og det er jo sådan helt oplagt som europæer at tænke institutionelt i den sammenhæng. Vi har EU og alt det her. Men det virker som om resten af verden, de vælger stærkmandsmodellen. Altså, at det i højere grad er nogle enkelte mænd i nogle enkelte nationer og sådan noget. Altså, bør det ikke også overvejes her? Og er der, hvem er Europas stærkmand? Altså, man kan ikke løbe med at tænke, nu står vi her lige om lidt med et valg i Tyskland, og det ville måske være oplagt, at det var Tyskland. Macron ligner en, der gerne vil, men vil vi ham? Og sådan. Altså, hvad tænker du om det?
Det er klart, at Friedrich Merz, når han nu bliver kansler på en eller anden konstellation efter det tyske valg, og det tyder alt jo på, vil komme ind med en anden energi og en anden opbakning end den, som Olaf Scholz har haft. Også fordi Scholz har været så svag en kansler, særligt på det udenrigspolitiske område, ikke har interageret ret meget med franskmændene, og derfor så har sat den her fransk-tyske motor fuldstændig i stå i alle henseender af europapolitikken. Der vil Merz jo kunne komme ind og tilføre ny energi til det, Macron sidder stadigvæk som fransk præsident, selvom at han har tabt det ene valg efter det andet, så er der i hvert fald 2 år endnu, hvor han sidder af det og har en masse beføjelser og muligheder for at tage initiativer der. Så det vil sige, at vi kan godt komme til at se en fransk-tysk motor, der bliver genstartet lidt efter det tyske valg, og som måske kan gå ind og tage noget ansvar i den her situation. Det kan man i hvert fald håbe på. Fordi ellers så har vi jo polakkerne, som også spiller sig, gør sig spilbar, eller hvad man skal sige, som også ønsker at gøre det, som kan gå ind og medvirke i det også. Man kan have den her, hvad hedder det, Weimar-trekant, eller hvad vi skal kalde det for, som samarbejder om det. Men omvendt så er vi jo i Europa altså ikke særlig sådan tilfalds for den der stærkmandsmodel. Altså vi har faktisk brugt de sidste 80 år på at undgå den. Fordi at vi har set, hvad historien fortæller os om, hvad der sker, når vi har stærke mænd i Europa, der tror, de kan tage beslutningerne på andres vegne, som vi ser det i USA lige nu. Så derfor så er det jo lidt imod det europæiske demokratiske DNA at have de her stærke mænd, som kan tage sådan nogle omfattende beslutninger i sådan nogle situationer her. Det vil sige, det ser langsomt ud, det ser lidt sløvt ud nogle gange, når vi skal tage beslutninger i de her situationer. Det tager, ja, som sagt, længere tid, end det gør i USA, hvor der bare skal underskrives et dekret. Men jeg tror ikke, man skal undervurdere hverken den økonomiske styrke, som Europa rent faktisk har, eller det her med den her kværnende maskine af lovgivning osv., som rent faktisk har stor indflydelse på, hvad der sker i verden. Det er også derfor, vi ser de her angreb fra de her tech-oligarker i USA mod Europa, fordi det er den eneste styrke i verden, som forsøger at gå imod dem. Og den... Yeah. De angreb, som vi også ser fra Trump imod Europa, det skyldes jo, at Europa er et stærkt kontinent, og er en stærk økonomi og har noget at sige i verden. Og hvis Europa vågner op og tør bruge den magt og indflydelse, vi har, så er der ikke nogen, der siger, at det her det skal være en tragedie.
Ej, ved du, Tor, det synes jeg er et rigtig, rigtig godt sted at stoppe og gå på weekend på.
Det synes jeg også. Ja.
Tusind tak, Tor Keller. Køb, 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 sagde statsminister Mette Frederiksen på pressemødet onsdag, hvor regeringen fremlagde ventede milliardinvesteringer i forsvaret, fordi der er et princip, der gælder. Det er hastighed. Køb, 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 og velkommen til dig, Louise Drivsholm.
Mange tak.
Hvad var det for nogle beløb, der kom på bordet her i onsdags?
Jamen, altså kort sagt, store beløb.
Ja.
Der skal bruges de næste 2 år 50 milliarder mere på forsvaret, der, ja, som du selv sagde, bare skal bruges på at købe, købe, købe materiel, våben, der skal mobiliseres flere, der skal renoveres, nedslidt, kaserner osv. osv. Så meget store beløb. Og det er jo sjovt, fordi for nogle år siden med det nationale kompromis og ekstra investeringer i forsvaret, jeg var lige tilbage og kiggede lidt på det, der synes jeg, at man sad med en følelse af, gisp, hvor skal vi bruge mange penge på forsvaret? Mm-hmm. Og der var det jo sådan noget 7 milliarder i et år, og 5 milliarder et andet år, og ja, nu er det hele lige 10-doblet.
Det er rigtigt, det er rigtigt. Men en dog skruet ned fra 100 milliarder, som var på bordet for lidt tid siden, og er en sjov årsag, synes jeg, der står i artiklen.
Ja, markedet kan simpelthen ikke følge med.
Nej.
Altså, det virker lidt som om, at der politisk ikke er noget øvre loft for, hvor mange penge man er villig til at bruge for at accelerere investeringerne i vores nødlidte forsvar. Men man har simpelthen måttet erkende, at markedet kan ikke følge med. Nej. Det er disrupted, som en af de kilder, jeg har talt med, siger.
Og hvad dækker det over?
Jamen, at der er så kæmpe stor efterspørgsel på oprustning i øjeblikket, så vi er jo ikke de eneste, der pludselig synes, at vi mangler ekstra kampvogne, våben, materiel. Alle de her ting, der nu skal investeres i. Så det kan godt være, at man gerne vil sætte flere penge af, men man kan nok ikke rigtig få noget for dem de kommende år.
Nej, men heldigvis så vil vi gerne betale overpris for det, vi kan få.
Heldigvis er pris ligegyldigt nu. Vi behøver ikke have det bedste, og der skal nok blive begået fejl undervejs. Der skal bare købes, købes, købes.
Ja. Og der var nogle mindelser til coronatiden, og det synes jeg, vi vender tilbage til. Men der var også et andet ben i det, og det var jo, at der også blev lagt op til, man kan sige, en ny struktur i forsvaret, men vel primært, der blev lagt en planlagt strukturomlægning i graven, ikke?
Jo, altså... Mette Frederiksens parti, Socialdemokratiet, for omkring 10 år siden, dengang Nick Hækkerup var forsvarsminister, der gennemførte man en stor spareplan og omorganisering af, forsvaret, hvor at man fratog noget magt fra forsvarschefen i forhold til, hvad han skulle have af beslutningskraft i indkøb og så videre. Altså, der skete en eller anden form for djøfisering, kan man sige, af forsvaret. Det skulle minde mere om de andre styrelser, vi har.
Ja.
Og det er simpelthen det, man nu... Og det er dengang, det var vildt kritiseret af de borgerlige partier. Og Truls von Poulsen, som jo i dag er forsvarsminister, var dengang ude at sige, at hvis Venstre fik magten, så ville de rulle det her tilbage. Forsvaret var måske heller ikke så overraskende, også vildt utilfredse med det. Men det blev altså gennemført, og nu ruller man den omstrukturering tilbage, og nu er det al magt til forsvarschefen igen.
Ja, ja. Og det er der jo nogen, der er en lille smule bekymret for, hvad konsekvenserne er. I har talt med en række eksperter. Hvad siger de om det?
Jamen, altså, det er jo meget sjovt. Intuitivt, så vil jeg egentlig tænke, at når man på den måde centraliserer magten hos en person i en organisation, der har et lidt blakket ry for at bruge mange penge og bruge dem hurtigt, og der har været forskellige sager om måske vendetjenester, sådan at så vil folk være kritiske overordnet set. At dem, vi har talt med, som jo også, nogle af dem er også selv opfostret i forsvaret, selvfølgelig vigtigt at sige, men meget positiv over for nødvendigheden af det her, fordi der er ikke tid til udbudsprocesser, og ting bliver trukket i langdrag og sådan noget nu. Men vi har også talt med en forsker i udbudsret fra CBS, som ikke køber den her panik-corona-agtige retorik om, at det haster, og så må alle regler sættes ud af spil. Hun mener, at... Det der, som regeringen jo også vil gøre, er at undtage nogle køb fra udbud, det jo ellers gælder på alle store offentlige indkøb, at det giver ikke nogen mening. Det er hun kritisk overfor. Men generelt vil jeg sige, at det virker som om ret bredt, at der er opbakning til det, regeringen gør nu.
Ja.
Altså,
Og det var jo også den stemning, der i høj grad blev lagt på pressemødet. Der var sådan nogle interessante, som du også sagt et par gange. Man fik lidt déjà vu i forhold til den måde, tonen blev lagt. Blandt andet fik journalisterne jo også en af de der små voksenskælder af vores statsminister. Hvordan opfattede du... Du det?
Jamen, det var meget sjovt. Altså, som en, der har skrevet utrolig mange artikler om corona, så fik jeg allerede déjà vu for et par dage siden, da Mette Frederiksen i Folketingets spørgeteam, hvor hun også blev spurgt lidt ind til de her varslede milliardinvesteringer i forsvaret, sagde, at det skal gå stærkt, og så kommer der til at ske fejl. Og det var jo en til en, det hun sagde under corona, og som hun jo så også beviste efterfølgende med minkskandalen. Det budskab gentog Truls Lund Poulsen på det her pressemøde, og da nogle journalister så prøvede at spørge lidt kritisk ind til, jamen hvad med de principper, vi normalt har for den offentlige sektor, og risikoen for fejl, når der skal bruges så mange penge. Og så var det, at de fik at vide, at den slags var russerne nok rimelig ligeglade med, og nu måtte man altså lige forstå situationens alvor, og at det var nødvendigt at handle på den her måde. Og hun sagde også, jeg siger ikke, at vi er i krigstid, men jeg kan heller ikke længere sige, at vi er i fredstid.
Ja.
Og nogle af de der... Hun er rigtig god til de der udtryk. Ja. Altså, det er jo virkelig, uden at jeg skal gå politisk analytiker på den, så er det bare som en, der har set så mange coronapressemøder.
Ja. Til lytterne, du var jo vores sundhedsmedarbejder og dækkede det der ret tæt, så jeg tænkte også, at du havde en særlig intim relation til det. Ja, fordi det var jo ikke kun spørgsmål fra salen, der gik på det her med, om der kan ske fejl i opkøb og sådan noget. Det var jo også nogen, der var interesseret i, hvor skulle de penge komme fra, hvilke for eksempel velfærdsinvesteringer ville man så ikke lave, hvad med kommunernes økonomi og sådan. Altså, der var jo også... hvad skal man sige, den slags spørgsmål, man stiller i fredstid, som er, at politik handler om prioriteringer.
Og lige præcis, når det kommer til økonomien, der har for det første så ret belejligt, så blev vores økonomiske råderum lige opjusteret med 21 milliarder 20 minutter inden pressemødet gik i gang. Eller sådan noget. Så der er bare for den her kasse, man kan tage fra, og som kan være svært at gennemskue, hvordan egentlig er konstrueret, der er bare rigtig mange penge. Og så er der også tale om nogle midlertidige udgifter. Og i Finansministeriets logikker, altså helt for simpelt sagt, så gør det en kæmpe forskel. Så når man taler med økonomer, det sidder min kollega Sebastian Gerding også og arbejder på, der skriver en artikel om, jamen, så er økonomien i det her lige nu og her faktisk det mindste problem. Og det kan være svært at begribe.
Ja.
Men det var også tydeligt noget, de blev frustreret over. Der havde vi også den der belærende Mette Frederiksen igen, ja. At altså, I må ligesom forstå mekanismerne i det her. Og sådan, ja. Men jeg tror faktisk lige præcis, når det kommer til pengene nu, og det kan jo virke fuldstændig ubegribeligt, men så er det at finde 50 milliarder ja. På kort sigt og i en afgrænset periode faktisk det mindste problem i vores ekstremt overholdbare gode danske økonomi.
Ja, men ja, og det, vi har jo også en god økonomi, det var den, man tænkte på. Hvad er det, der sker i de der, når der er nogle særlige politikområder, der undtages fra almindelig politisk debat? Fordi nu sidder du også og arbejder på hospitalsområdet. Vi har siddet her, du og jeg har talt om psykiatri rigtig mange gange. Alt det der. Der bliver der jo ikke sagt, vi har et kæmpe økonomisk råderum, der er et akut behov på det her område, så...
Nej, altså, der er helt klart ved at ske noget med nødvendigheden i forsvaret, som jeg ikke synes, vi ja. Har set siden corona. Kriseretorikken er fuldstændig den samme, og jeg synes, det er meget svært at blive klog på, i hvor høj grad, at den er berettiget. Men det var jo lidt det samme under corona. Altså, det er jo ja. Først ja. Noget, man finder ud af andet af vejen.
Præcis. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, nu sidder vi her som journalister og taler på et dagblad, at uanset om det i historiens lys bliver berettet, så skal vi vel forholde os til den opgave, det er at bedrive journalistik i den her sådan, krisesituation, hvor vi tydeligvis også har en statsminister, der siger, det skal I slet ikke beskæftige jer med. I skal beskæftige jer med det store billede. Det var det, jeg lige talte med Thor Keller om lige før. Det store billede er der, men vi skal vel blive ved med at stille alle de her kritiske spørgsmål på alle niveauer.
Selvfølgelig bliver vi nødt til at insistere på at være besværlige og ja. Detaljeorienterede. Men jeg synes også, det er påfaldende, at efter at have ringet rundt, jeg tænkte for eksempel, de sætter udbudsreglerne ud af kraft i en, det må alle da være enige om, at det er kritiskabelt og problematisk.
Ja.
Og så skal man i hvert fald ringe lidt rundt for at synes, nogen, der er nogen, ja. For at finde nogen, der er enige i det.
Ja.
Så og om det så er deres narrativ, der virker, eller om verden er det sted, det er jo et stort spørgsmål.
Ja.
Men der er godt nok kriseenergi tilbage i dansk politik.
Det må man sige. Det må man sige. God arbejdslyst.
Jo tak. I lige måde.
Tak.
You're kind of an asshole, Bob.
If you go with snowflake storm, with the rivers freezing, summer ends.
If anyone is gonna hold your attention on stage.
Næsten alt omkring Bob Dylan balancerer på kanten af en kliché. Hans figur, hans distinkte stemme, de store politiske sange, hans religiøse fans og fortællingen om det utilnærmelige geni, der hele tiden skifter forklaring og aldrig lader os komme ind til mennesket bag de guddommelige tekster. Sådan skriver kulturskribent og får man vist allerede fornemmelsen af Bob Dylan-fan Lasse Laursen i sin anmeldelse af den nye biopic om His Bobness Bob Dylan, som har fået navnet A Complete Unknown. Hej Lasse.
Hej.
Kan du ganske kort fortælle mig om dit forhold til Bob Dylan?
Nej, ikke kort. Nej. Men altså, men jo, jeg lader mig prøve. Ja. Det er et forhold, der starter i de sene teenageår.
Mm-hmm.
Langt ude på landet. Måske faktisk, jeg tænkte lige over, da jeg skrev den her anmeldelse, aktualiseret af den daværende plade, der kom på det tidspunkt. En ny plade, Time Out of Mind. Og så blev han ligesom lidt reaktualiseret. Han fik lidt comeback der.
Okay, prøv lige at placere dig selv i Bob Dylan-historien. Hvornår er du født?
Jeg er født i 77.
77, yes.
Så jeg, det har været omkring sådan, ja, sen teenageår.
Ja.
Langt ud på landet. Jeg har ikke nogen, der introducerede mig for ham. Jeg har ikke nogen forældre, der overhovedet, det ville være sådan noget Chopin eller sådan noget, jeg skulle høre, hvis det var sådan noget. Men, så det var noget med, tror jeg, det jeg blev ramt af dengang, var en eller anden mandefigur, tror jeg. Ja. Som jeg kunne spejle mig i, John Bon Jovi, eller hvad vi ellers hørte derude, Metallica og sådan noget,
ja.
Men som var sådan en lille smule mere sart.
Ja.
og så selvfølgelig de der tekster, som jeg forsvandt fuldstændig væk i,
ja.
Og fik lov at forsvinde væk i. Det er noget, jeg havde for mig selv, og det er det sådan set stadigvæk.
Nej. Så du starter med noget aktuelt, og så begynder du at gå tilbage i hans bagkatalog?
Ja, og så, altså, nu lyder det, som om jeg er 70, ikke? Men dengang var det jo CD'er, ikke? Det var noget, man købte, og det var ikke noget, man streamede i altså, du ved. Så det var, der var nok et 10 år der, hvor jeg ikke købte andet end Bob Dylan, og så måske ting omkring, så der kunne være, der kom en enkelt Lou Reed eller David Bowie-plader ind imellem. Ja, men det var ligesom, det var det, jeg købte, når jeg gik ud for at købe CD'er.
Ja. Og jeg ved ikke, om lytterne har allerede konstateret, at der er et andet menneske til stede i studiet. Et kvindemenneske. Du hoppede, da der blev sagt mandefigur. For det ved jeg, det er et tema, vi vender tilbage til. Og et tema, der selvfølgelig altid er omkring Bob Dylan. Hej, Bodil Skovgaard Nielsen.
Hej, Anna.
Ligeledes kulturskribent. Har ikke anmeldt denne? Set filmen? Har tidligere i Dagbladet Information sprunget ud som noget så ensomt som en 25-årig kvindelig Bob Dylan-fan? Du er i mellemtiden blevet 29.
Jeg er 30 nu, Anna.
Du er 30? Tillykke.
Jeg er 30, tak.
Gud, det er sgu da rigtigt. Ja,
og men det, der var med den der, da jeg var 25, grund til, at jeg havde skrevet om at være 25 og høre Bob Dylan i Dagbladet Information, det handlede om, at jeg også havde lært min, hvad han så dengang var, 65-årig far at holde af Bob Dylan.
Nå, den vej omkring.
Ja, den vej omkring. Ah. Og det er jo endda sådan, min far, der jo ellers er født i midten af 50'erne, som jo har været teenager og sådan noget, mens alle de der, og stort barn og sådan noget, mens de egentlig brød frem, alle de vilde i 60'erne. Men aldrig sådan rigtig har hørt Beatles og alt muligt andet, men aldrig var Dylan-fan før. Jeg også havde en stor åbenbaring med CD'en. Så forskellige er vi nok heller ikke. Jeg købte i Fona, tror jeg, Blonde on Blonde, til hvad det nu kostede dengang i nullerne. Og har aldrig haft et forhold til Bob Dylan som mandefigur, men som ligesom utroligt rigt følelsesliv, simpelthen. Altså, det er så sådan sindssygt kliché at tale om sådan det universelle menneske. Men jeg har været heldig nok til at opdage Bob Dylan som kunstner, før jeg opdagede ligesom, hvilke genitalier eller sådan seksuel orientering han også kunne stå for. Og det er meget mit forhold til Bob Dylan, så som virkelig som en kunstner, som kunstværker, der har betydet enormt meget i mit liv.
Så må jeg jo nok heller også bekende kulør her, og jeg tror, opmærksom lytter ville allerede have konstateret, da jeg kalder ham his Bobness, det tror jeg faktisk ikke Dylan-fan kunne drømme om at gøre. Det er sådan nogen lidt udefra, der siger det, eller også lidt platte Dylan-fans. Ej, nu kan være, jeg lægger mig ud med nogen. Men det er sådan noget lidt udefra noget, at sådan nogen som mig, som ikke har et forhold til Bob Dylan, og det tror jeg også har rødder i min barndom, fordi mit far simpelthen havde et så intens forhold til Bob Dylan, at der ikke var plads til mig. Så jeg har ikke nogen direkte modstand. Mm-mm. Og jeg er en af dem, der nede i 90'erne fandt sådan en compilation af andre kunstnere, heriblandt Leonard Cohen og sådan noget, der synger Bob Dylan's sang. Og der kunne jeg jo høre og anerkende hans sangskrivning, når han ikke selv stod i vejen for den. Mm. Så jeg tror også, jeg er en arketype, som nogen derude kan genkende.
Det er i hvert fald meget sjovt, det der med, jeg kan huske, der også blev vinklet meget, og det var sådan, jeg var lige startet på avisen, da jeg skrev det der om at have lært min far hoppe. Og det var jo så meget eksotisk på Dagbladet Information, også fordi jeg var en ung kvinde. Jamen, det kom på forsiden. Der stod 25 år.
Der stod også 25 år i rubrikken.
Ja. Og jeg har ikke genlæst den tekst, for den, det tør jeg ikke. Den har sikkert ikke aldrig så godt. Men der er et eller andet med Bob Dylan, som automatisk producerer ligesom kategorier og generationer, og man også har en eller anden idé om, hvilken arketype fanen er, ikke? Og om man kan lide det eller ej, og man automatisk siger sådan, han kan sgu da ikke synge, eller man er sådan, men det er jo kunsten i det, ikke? Positionerne er ligesom velkendte.
Ja. Det er rigtigt, og det er vel også, som jeg sagde til Anna her, før du kom, Bolig, det var også, at jeg har altid gået lidt stille med dørene omkring at være Dylan-fan, fordi jeg hader Dylan-fans. Det gør jeg ikke, men fordi at hvis jeg møder en, så snakker vi i mange timer, men det, jeg kunne aldrig drømme om at sidde og tale om Dylan med nogen, der ikke eller sådan belærer folk. Altså, jeg har det cool med, at folk synes, han synger af helvede til. Jeg har det cool med, at folk synes, han er ligegyldig og sådan ting. Fordi han er meget min. Altså,
og altså, så han er ikke en identitetsmarkør for dig?
Nej, slet ikke. Jeg er ikke en Bob Dylan t-shirt, selvom jeg har været til omkring 18 koncerter med manden. Jeg har aldrig købt merch eller noget den stil der. Men altså, hvad hedder det? Og så vil jeg bare lige sige i forhold til, jeg tror ikke, det er en modsætning til det, du siger omkring følelseslivet. For mig var det også netop det at give ord på en masse følelser, der var inde i mig på det tidspunkt. I et miljø, hvor jeg måske ikke fik så mange ord for det. Så kunne Blonde on Blonde og ja, særligt faktisk de tidlige, også Blood on the Tracks, altså gamle kærlighedsplader, gør en utrolig masse, altså frigør en utrolig masse hos mig, ja. Af den slags. Ja.
Nå, altså nu var det meningen, vi bare skulle tale ganske kort om det her, vende tilbage til det. Sådan går det nogle gange. Lad os snakke om filmen. Ja. A Complete Unknown hedder den. Først lige rammen om den. Den har valgt at afgrænse sig til årene 61-65. Hvorfor, Lasse?
Det er jo, som jeg også skriver, det er nogle legendariske år. Det er også en af de største Dylan-klichéer i det hele taget. Det er der, hvor han kommer og bryder igennem som folkmusiker, alene med sin guitar akustisk, får et band, sætter strøm på, bliver elektrisk rockmusiker, og vender det der folkmiljø ryggen og bliver udråbt som den store profet og folkeforfører for den generation, og så nægter sig ligesom at være det.
Jeg har lyst til at stoppe dig allerede, for nu synes jeg, du taler som om, at vi alle sammen kender den historie.
Ja.
Jeg gør ikke.
Nej, okay, men det er i Dylan, hvad skal man sige, mytologien, den store Dylan-mytologi, kan man sige, ikke? Så i den fortælling, i de mange Dylan-fortællinger, der findes, der er mange, der er det den største. Det er også den, der er blevet portrætteret mest i bøger, film.
Det er der, hvor alle de legendariske billeder af ham også er fra, med solbriller og rullekrav og sådan lidt Yves Saint Laurent-agtig look. Det er der, hvor han går ned af en gade i New York med Sus Rotolo på. Det er de sådan billeder, man også kender. Yeah. Der er også noget 60'er mytologi over det. Der er den samme historie om Beatles, ikke, der bliver for masserne til at skrige, og så går i skjul og genopfinder sig selv kunstnerisk osv. Det er en klassisk sådan rockmytologisk historie om geniet ud af ingenting, det er også en Jesus-historie.
Kommer til byen med sin guitar.
Yeah. Ja, og som ikke vil være, som dør for vores synder og genopfinder sig selv, og ikke vil være frelseren. Det er en Kendrick Lamar-historie også, ikke?
Ja, altså. Og så kan man sige, det er jo en mytologisk tid. Altså, Kuba-krise, Vietnam-krig, Kennedy-mor, alle mulige ungdomsbevægelser og borgerrettighedsbevægelser. Alle de der politiske projekter, han også bliver spændt for, og som der er i perioden, som han også taler ind i, altså med god ret bliver spændt for, kan man sige, gør det også til en meget, meget stor periode i Dylans liv. Ja. Og så lad os sige, selvom jeg skriver i min anmeldelse, at han stadig har sin største plade foran sig, så har han ikke sine største perioder foran sig. Altså, der er enkelte, i mine øjne, større plader i løbet af hans karriere, inden for den tid, men det er den, altså det er helt sindssygt, han laver 5-6 plader, som i dag står som sindssyge, altså rockhistoriske mesterværker til stadighed i træk, og det gør han så på 4 år. Mm-hmm. Altså, så det er jo en vanvittig år at blive ramt af, som jeg vil påstå ikke har set verden før eller siden.
Ja. Dylan spilles af Timothy Chalamet. Det er sådan, man udtaler ham, ikke?
Måske.
Og skal vi ikke lige blive altså lidt ved det, ikke? Fordi der er jo noget omkring det her biopics. Det første, alle spørger, det er, ligner han? Mm. Og det er jo en sjov, et sjovt fænomen, men det, jeg vil gøre det her, ligner han?
Ja, det gør
han. Ja. De har fået en fin næseprotese, altså.
Ja.
Og han har da studeret, altså minder mig lidt om at se The Crown, hvor Elizabeth Debicki også har studeret sådan helt minutiøst, hvad prinsesse Diana gør i det der, hvordan hun bevæger hænderne i det der famøse klip, hvor Diana siger, well, there were 3 of us in this marriage, eller hvad det nu er, hun siger. Ja. Det er på den måde, det er imitationskunst, som er meget dygtigt.
Ja. Impersonation, ja. Jeg har talt med Bodil om det her tidligere. Vi har begge sus i filmen jo, og hvad hedder det? Og Bodil er ikke så begejstret. Jeg er meget begejstret. Ja. Kan vi godt afsløre. Mm. Og jeg giver Bodil ret i, at den skuespilpræstation, den er ekstremt, skal man sige, overfladisk flot.
Ja.
Altså, det er en meming. Altså, du ved, altså for mig, der har set utrolig mange timers dokumentarfilm fra den periode, og billeder og alt muligt andet. He Fools Me i løbet af no time, så tror jeg på, at det er Bob Dylan, eller i hvert fald en figur, som jeg skal forstå som Bob Dylan, med det samme. Og det er ned til den måde, han så tager sine solbriller af og på, eller tænder cigaretten, eller den måde, han ligesom taler. Og det er meget, 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 meget dygtigt gjort.
Ja. Og synger!
Og synger, det er også dygtigt gjort. Det er jo ikke Dylan sang, for det er der ingen, der er. Og jeg synes også, han stopper den fint lige inden det bliver for meget, og inden det bliver en parodi, fordi han er også, som jeg også skriver med klichéen, hans stemme er jo en kliché. Han er utrolig i god sådan nem at impersonate, men derfor også ekstremt svær.
Ja, ja, præcis.
Ja, altså mit problem med filmen er, at jeg faktisk ikke rigtig ved, hvad den vil som film.
Jamen, det er vi ikke nået til nu, Bole. Stop.
Jeg troede, jeg
skulle... Nu bliver vi lige ved ham.
Men jeg vil sige omkring
det i forhold til... Ja, nu bliver vi ved...
Jeg tror, der var det et stik dybere, end det, Bodil synes for mig.
Men det skal du vel med.
Det er... Jamen, det er figuren, at, det er figuren, det er skuespil, vi snakker
om.
Det er det, som han på en eller anden måde illustrerer helt vildt flot. Det er den energi, der ligger... Og hvis du ser instruktøren... D.A. Pennebakers meget berømte dokumentarfilm, der hedder Don't Look Back, hvor man følger ham i en, til en, hvad hedder det, på en turné i England. Der har han fuldstændig det samme blik, Bob Dylan. Men det er det her med at tro, man ejer hele verden, og vil have hele verden, og så samtidig være skide usikker. Mm. Altså den dobbelthed, den der med at kunne altså have ild i øjnene, som om det er helt lige meget det her, men så samtidig høre, okay, Beatles sidder ud i salen, og så er han skide nervøs. Og så samtidig have det blik, som er... nervøst, og at det, den ungdomsenergi, som vi jo på en eller anden måde alle sammen kan huske og kender, den er ekstremt stærkt formidlet af Timothée Chalamet, som det der med, at det er nærmest et blik, han sender, hvor man kan se, at han er på den ene side ejer hele verden, på den anden side pisse nervøs.
Ja. Han er jo ikke den eneste figur. Der er ligesom et galleri omkring ham. Bodil, hvem er det?
Jamen, det er jo især... Altså, dels så har de nærmest sådan lige slået op i indekset i Dylan-biografien og set, hvilke store personligheder var omkring ham. Lige sådan den sorte folksanger i Odetta, som bare lige bliver puffet væk på et tidspunkt, for at vi også kunne se hende være i framen til... til Al Cooper, der spiller Orwell, til alle sådan nogle, som nørderne kender.
Dave Van Bronk, men, og alle sådan nogle.
Ja. Men også især jo de to kvinder, som ligesom gør os til selvstændige kunstnere, men det er også til konkurrenter om ham og med ham. Som del af Joan Baez, som synes jeg, at den her film tynges lidt af, at hun i 70'erne formaster sig til at skrive en rigtig god sang om Dylan, der hedder Diamonds and Rust, men som ligesom den skal man ligesom hele tiden se, at hun engang vil skrive i den her film. Hun er sådan, hun er allerede et kæmpe navn, da Dylan kommer til New York, og han møder hende sådan lidt tilfældigt, og de bliver sådan halvt elsker, halvt konkurrenter, halvt stikpiller til hinanden. Mm. Og så er der så hende, der i virkeligheden hedder Suze Rocholo, men som i filmen hedder Sylvie, som den eneste, der har fået et andet navn, som er hende, han går sammen, som hende Dylan går sammen med på det der berømte Free Willing Bob Dylan pladecover, og som er hans kæreste og muse og borgerrettighedsinspirator i mange år. Og det bliver jo især, det er jo en film, der sådan, synes jeg kæmper lidt med, hvad skal man egentlig gøre med, at Dylan jo lidt er et røvhul. Mm. Altså, han er jo famously aldrig rigtig feminist. Altså, han burde egentlig sådan politiske holdninger, han svær og ligesom, han har fattet, at man skal være på borgerrettighedsidens bevægelse. Jeg ved aldrig helt, om han fatter sådan, mennesket på Dylan, at kvinder er lige så meget værd som mænd. Men, og det kæmper den her film jo, og det er jo egentlig også lidt progressivt, synes jeg, at vi ikke bare kun skal se de her kvinder som stærke kvinder, der får lige så succesrige karriere som ham. Men den er også sådan, og vi ser deres forhold, hvordan de også ligesom bruger ham til at komme videre, og han kan sove dem, men jeg er stadig lidt i tvivl om, hvad den der film egentlig vil med de der kvinder.
Ja, altså der er et trekantsdrama i filmen, men det er meget diskret, kan man sige. Ja. Det er den pæne måde at sige det på, det er også meget løst fortalt.
Ja.
Og så kan man sige, man kan også kort sige, der er et ensemble omkring de to kvinder og Bob Dylan, og så folkemusiker og aktivist Pete Seeger, som på en eller anden måde bliver hans projeté frem i den her verden. Og de fylder ekstremt meget, og man kan sige, for dylanologer og bobheads og alle de her, der vil det sikkert falde folk på brystet, fordi der var sindssygt mange mennesker omkring Dylan, der bar ham frem. Han kom ikke alene til New York. Mm. Der er mange ting omkring biografien, som er lidt problematisk med at begrænse det. Så får personen, men også en fuldstændig umulig opgave til 2 timers Hollywood-film. Så.
Ja, og der er alle mulige sådan, biografiske klippen hæl og huggen tog, og sætte citater ind forkert og sådan noget.
Ja.
Det er jo sådan,
men
gør man jo.
Men det er jo heller ikke en dokumentar.
Nej, præcis. Men der er også sådan, Woody Guthrie, den store folkesanger, som Dylan ligesom hele tiden besøger på hospitalet, og får mundharmonikaen givet videre af en forfærdelig scene. Så det er ligesom, det er sådan en mytologisk film om guderne, der gik ned på Olymp.
Ja, altså, det er rigtigt.
Altså, du skriver i din anmeldelse, Lasse, at det her, det burde være en rigtig dårlig idé.
Mm.
Og som oftest, når man skriver en anmeldelse, det burde det være, så er svaret...
Det er det ikke.
Det er det ikke.
Nej, nemlig.
Nej. Fortæl mig,
flot,
hvorfor...
Flot retorisk greb, ikke? hvad hedder det? Det er det ikke, fordi det fungerer. Altså, og fordi at musikken fylder rigtig meget, og fordi at Timothée Chalamet er skidegod som Dylan, og han er også en rigtig dygtig Dylan. Jeg vil ikke kalde det fortolker i forhold til hans sange, fordi det er jo nærmest, som vi er inde på før, en mimer.
Mm.
Men det er rigtig gode sange, det er ekstremt lækkert produktionsdesign, og en mega detaljeret, flot lavet, skal man sige, scenografi, der er omkring alt omkring det. Så det er, som jeg skriver, altså, det er et luksuscruise igennem de år. Altså sådan, der er ikke så meget modstand på, og man skal ikke tro, man går ind. Det er ikke som, det kan vi komme ind på senere måske, men Todd Haynes, en anden filmmusør, har jo lavet en anden Dylan-biografi, som hedder I'm Not There, som, hvor altså fem eller seks forskellige skuespillere, blandt andet Richard Gere og Heath Ledger og...
Tilda Swinton.
Ikke
eller Cate Blanchett.
Ja, undskyld, ja, det er Cate Blanchett, det som spiller den Dylan faktisk, som spiller Dylan fra 61-65.
Ja, ja.
Men hvor man kan sige, hvor det er mere sådan, det er mere filmisk interessant, mere kunstnerisk, ambitiøst osv., end det her, så er det her et for mig at se et lækkert... Altså, verden er ved at bryde fuldstændig sammen med ørerne på os. Lad os gå ind og se noget lækkert. Hvor dengang, hvor man kunne samle verden op, der var ved at gå i stykker. Sådan er det for mig.
Problemet med mig, når du siger det der med, at det er lækkert og sådan noget, det er jo... Altså, hvis på en rigtig dårlig analytisk dag, så kunne jeg næsten svinge mig op til at sige, at det er den her type great man history, der også har fået os derhen, hvor vi er i dag.
Fordi, make America great again.
Ja, fordi det her er sådan en se, og det er den amerikanske drøm med Dylan, der kommer ind for gaden, og det er det exceptionelle menneske, som bliver ved med at kunne hive noget nyt op af hatten.
Mm.
Og jeg er så træt. Jeg vil gerne se en kunst. Det er sådan en rigtig kunstnermyte. Det er sådan en rigtig romantisk geni, der kan, der altid er genial og selv lige meget, hvor udtaget han er, så finder på, at han er på noget nyt. Og det er ham, der driver stemningen videre. Det er ham, der er hovedperson.
Jeg synes, at du er for langt. Det må jeg sige. Ja. I forhold til filmen er du for langt. Jeg giver dig ret i forhold til det med Make America Great Again. Det er et meget, meget flot amerikansk tidsportræt. Ikke? Der er ikke, meget, der er ikke mange store, der får tæsk og sådan ting. Der er ikke meget fra den historie, som ikke er særlig fed. Men jeg synes, det er trækket den for langt, det der med... Altså, for jeg synes netop, at den giver plads til, at ja, han var genial. Ja, det var nogle tekster, der var geniale. Dem stadig står i dag, som er geniale. Men han var ikke specielt genial. Han var rimelig ordinær på nogle andre områder. Den giver plads til, at der er nogle andre, der inspirerer ham. Der giver plads til, at der er nogle kvinder, der fylder noget. Blandt andet selvfølgelig altså de to, vi snakker om. Det giver plads til, at der er nogle andre folk, der bærer ham frem. En Pete Seeger og nogle andre, der bærer ham frem. Så den fortæller også, synes jeg, en lidt mere hel fortælling omkring det. Jeg synes ikke, den...
Nej, det er rigtigt den. Altså, jeg sagde også, at det var på en lidt sløv dag. Ja. Men jeg synes, at den mangler... Altså, min store anke er, at jeg synes, den er ligesom er Wikipedia med guldfilter ovenpå.
Mm.
Med lækker sådan 60'er trenchcoat. Hvad vil du sige?
Jeg vil sige... Ja, er det ikke netop den historie, Bob Dylan også har skabt om sig selv? Så hvis man skulle lave, apropos ideen, en film om Bob Dylan, så er den altså vanskelig at komme udenom, eller hvad?
Det er jo det, jeg tænker, at nej, lige præcis ikke.
Okay.
Hvis der er nogen, der netop har flygtet fra de faste roller, de faste kategorier hele tiden, så er det Bob Dylan, der bliver ved med som en anden Madonna at genopfinde sig selv igen og igen og igen. Ikke vil have givet være den samme rolle, ikke givet have den der status, ikke givet vende tilbage til det. Sådan, det er jo paradoxet, den her film hedder A Complete Unknown, og vi skal tro det der uopnåelige geni. Mm. Og så fortæller den også en total, completely well-known historie om at sådan her sendte genifortællingen ud. Han tager ud i et hus i skoven bag, efter når den her film er slut. Han bliver en helt anden, og han gør noget helt andet videre i sin karriere. Og jeg synes, magien ved Dylan er netop, at det undslår sig i virkeligheden mytologisering. Det er en film, der arbejder på... det er også derfor, at den irriterer mig med den sådan insisterende på rekvisitter. I en af de første scener, så ser vi en mand sidde og spille på tamburin på gaden. Så ved vi godt, at han skal skrive Mr. Tambourine Man.
Det er min 12-årige søn kalder popcorn.
Mm.
Som er
præcis.
Popcorn,
og det er rigtigt sådan, Hans og Grete, efter, ja. Så kan man... og sådan, den er spækket med dem der. Og okay. Hvad bliver rimet nu, han skal lave? Så er der sådan en politisiren, så ved kender godt, hvilken sang fra Bring It All Back Home det skal være. Og sådan, jeg bliver så... Altså, der er alle sådan nogle ting, hvor man kan sidde og sige, hov, det vidste jeg godt, som for mig er guldstøv på mytologien, som bare sådan bliver selvbekræftende, som egentlig, som jo, så det er også derfor, jeg har modstand mod det som fans. Egentlig vil jeg jo bare gerne have flere, kan høre Dylan og frigøre ham fra det der, den der 60'er mytologi, som for mig bliver klaustrofobisk.
Jeg kan godt forstå, hvad du siger, men jeg er ikke enig, og jeg tror faktisk heller ikke. Nu så jeg den sammen med den ene gang så jeg den sammen med en fyr, der slet ikke som er her på avisen, som er Rasmus Bo, som er med, altså sidder i din stol. Ja. Og han var meget begejstret, for eksempel. Og han fattede ingenting af de der nik, der er hele tiden. For du har ret, der er tonsvis af de der uintroducerede figurer og små ting. Jeg synes, det som den heldigvis undgår, synes jeg, og det undslipper vi ikke helt, men det undgår vi lidt. Det er de værste klichéer. Det er det der, hvor vi ser ham sidde og digte og sådan noget. Eller, du ved, eller forstår, ja, at det der hænger sammen. Altså, der er en, for mig er det en lidt frygtelig scene, som jeg tror, andre måske vil fremhæve som god scene, men hvor han om natten på et tidspunkt
banker. Han er allerede ind på Chelsea Hotel. Ja. Det skal vi også lige se. Hvilket hotel må det være?
Ja, så banker han Joan Baez op ind på Chelsea Hotel. Knaller med hende. Mm-hmm. Det ser vi ikke, men det er den for fint. Men det knaller med hende. Stiller sig, så lægger sig op og begynder at skrive. Så sidder han sådan og digter, kan man se, sådan han skriver. Og der skal han tage ned til at rime på trying. Og det er, he who's not busy being born is busy. Is busy. Hvad kan det være? Busy dying. Ja, sgu da. Sådan noget. Ja, det virker utrolig utroværdigt. Dem er der lige et par af, men det er ret få, synes jeg. Jeg synes netop ikke, den forklarer, der kommer bare klip, og så er der en sang mere klip. Så, altså, og der er noget omkring den måde, som siger James Mangold, som instruktøren hedder jo, altså driver historien fremad, som er ret fin, som er nogle store spring og nogle små spring, og du ved, der er ikke sådan. Den er sådan lidt fragmentarisk på en eller anden vis. Den er ikke kunstnerisk fragmentarisk. Den hænger fint sammen. Man kan godt følge med.
Jeg tror også, at nu snakker vi om Timothée Chalamet før. Ikke? Mm. Det er fordi, han er sådan en. Altså, han er også en lidt fascinerende figur for mig. Men han er også lille smule et hadobjekt, fordi at jeg synes, han er så meget en amerikansk idé om, hvordan en europæisk intellektuel ser ud. Og amerikanerne er også lidt vilde med Bob Dylan, som netop deres. Altså, Bob Dylan er jo i virkeligheden europæer. Ja, ja. Altså, sådan, grundlæggende synes jeg, der er meget lidt amerikansk. Karner egentlig, egentlig i hans univers. Det jeg vil sige med det var, altså, og Timothée Chalamet er jo egentlig, altså han har bare det der franslydende navn, fordi hans forældre et eller andet. Altså sådan, han er vokset op i New York og sådan rigtig theater kid, overklassebarn, der aldrig har. Jeg tror ikke, han har mødt en dags modstand i sit liv. Og er sådan rigtig, men han ligner sådan en kopifigur på en fransk intellektuel, bare der har været gennem Hollywood Maskinen. Og han har spillet med i sådan nogle. Han har spillet med i Little Women og i den der Call Me By Your Name. Han har været sådan et føle-føle-ikon, som der bliver sådan noget, noget masseproduceret over det.
Men der vil jeg bare sige, at jeg heller ikke pjatter med ham generelt. men lige præcis derfor synes jeg, han er en god Dylan. Fordi han har måske selv oplevet det samme. Og blive han er jo med i alle de store film. Han er jo
Willy Wonka.
Willy Wonka er han også. Han har spillet Dune, som også kan nomineret. Du ved, han har jo. Altså, han er big star. Ikke?
Ja.
Og af samme årsag tror jeg også, at der er et eller andet sårbarhed, som måske han kan bruge. Mm-hmm. Hvad ved jeg? Altså et eller andet, som måske godt kan fange den der. Med at være fanget i et eller andet, ikke?
Ja. Venner, vi kunne tydeligvis tale vildt meget mere om det her, og det har vi ikke tid til. Jeg har bare lige lyst til sidst at spørge, og det er måske virkelig også en større sådan, men hvem er den her film for? Fordi vi nu lavede vi vores positioner her, før vi startede, og det er jo også dem, vi ser sådan en film med. Mm. Hvad tænker I?
Altså, hvis jeg må starte, så kan Bole komme med sin kritik bagefter. Men hvad hedder det, der tænker jeg, at den er ret meget for folk, der godt kan lide at se en god film.
Yeah.
Og jeg tror også, nu tager jeg måske munden for fuld, men jeg er jo som sagt meget, meget, meget glad for Dylan og hele mytologien, og har læst og hørt og set alt muligt altså mange, mange år på det her. Jeg er også glad for den. Yeah. Det tror jeg også folk, der ikke vil være. Jeg tror også, der er masser af, som Bodil, som vil slå sig på en masse ting i den. Men jeg tænker, det er en mainstream-film, det skriver jeg også. Det er, altså, det er en Hollywood-film fra ende til anden. Det er en overfladisk film med den bedste konnotation, man kan lægge det. Men hvad hedder det? Og det er en glitret film, og det er en lækker cruise. Mm. Så den er meget bred.
Ja, altså jeg synes, det her er en film, der... Ja, mit problem er jo heller ikke, at vi ved, hvad den vil som film, hvis den igen bare vil fortælle os nogle biografiske detaljer, vi allerede kender og ligner lidt godt. Men så jeg tænker, det jeg derfor synes er lavet ved den, at det er nogen... Hvis du ikke kender Dylan, så bliver du opdraget i en bestemt mytologi nu, hvilket jeg er sådan, sæt Dylan-pædagogikken fri. gør det muligt ikke bare at se ham som den lidt sure gamle mand med den hæse stemme. Og så er den ellers sådan lidt fanservice, tænker jeg også, hvor man kan jeg sige, jeg har da godt nok også læst på lektien. Og det er da fint, og det er da også meget, der er der nogle meget gode sange med.
Godt. Hey, Rasmus, han spurgte klipper og hvad hedder det, med til rettelægger på det her program, sagde, at vi skulle slutte af med et eller andet Bob Dylan som overgang.
Ja.
Kan I to blive enige om, hvilken Bob Dylan-sang vi skal slutte af med?
Nu ved jeg den der periode, skal vi så ikke også skal vi ikke bare høre Like a Rolling Stone?
Jo, men ved du hvad, jeg synes det er synd, man ikke har Blonde on Blonde med.
Ja,
den kommer lige bagefter.
Ja, jeg er helt enig.
Så hvad med Just Like a Woman? Eller?
Ja, den er så fin.
Den vil jeg også gerne
for
høre.
For den er ikke med
Nej.
Det er rigtigt.
Godt. Det er det, vi gør. Tusind tak, Lasse Laursen og Bodil Skovgaard Nielsen. Nobody feels any pain. Tonight is I stand inside the rain. Og det var det for denne gang. Lyt med i næste uge, hvor vi jo blandt andet har et lille tysk valg at vende. Vi ønsker dig en rigtig god weekend, og det er mig, Anna von Sperling, og min medtilrettelægger, Rasmus Bo Sørensen. Hej, hej. She takes just like a woman. Yes, she does. She makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl.